The Apostles' Creed, Symbolum Apostolorum. Credo in Deum Patrem, Omnipotentem, Creatorum Caeli et Terrae, et in Iesum Christum, Filium Eius Unicum, Dominum Nostrum, qui conceptus est de Spiritu Sancto, nautus ex Maria Virginae, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus et sepultus, descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad celos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis, inde venturus est judicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communiorum, Remissionem Peccatorum, Carnis Resurrectionem et Vitam Aeternam. Amen. Credo in Deum Patrem, Omnipotentem, Creatorem, Caeli, et Terrae, et in Iesum Christum, Filium Eius Unicum, Dominum Nostrum, qui conceptus est de Spiritu Sancto, nautus ex Maria Virginae, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, et sepultus, descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad celos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis, inde venturus est judicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum communionem, remissionem peccatorum carnis, resurrectionem et vitam aeternam. Amen. Credo in Deum Patrem omnipotentem, creatorem caeli et terrae, et in Iesum Christum, filium eius unicum dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritu Sancto, nautus ex Maria Virginae passus sub Pontio Pilato, crucifixus mortuus et sepultus, descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis, inde venturus est judicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem, Remissionem Peccatorum Carnis, Resurrectionem et Vitam Aeternam. Amen. Credo in Deum Patrem omnipotentem, creatorem caeli et terrae et in Iesum Christum filium eius unicum dominum nostrum qui conceptus est de Spiritu Sancto nautus ex Maria Virgine passus sub Pontio Pilato crucifixus mortuus et sepultus descendit ad inferos tertia die resurrexit a mortuis ascendit ad caelos sedet ad dexteram Dei Patris Omnipotentis inde venturus est judicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem, Remissionem Peccatorum Carnis, Resurrectionem et Vitam Aeternam. Amen. Credo in Deum, Patrem omnipotentem, Creatorem caeli et terrae, et in Iesum Christum, Filium eius unicum Dominum nostrum qui conceptus est de Spiritu Sancto nautus ex Maria Virgine. Passus sub Pontio Pilato. Crucifixus, mortuus et sepultus. Descendit ad inferos. Tertia die resurrexit. A mortuis. Ascendit ad celos. Sedet ad dexteram. Dei patris omnipotentis. Inde venturus est. Judicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum. Sanctam Ecclesiam Catholicam. Sanctorum Communionem. Remissionem peccatorum. Carnis resurrectionem. Et vitam aeternam. Amen. Credo in Deum. Patrem omnipotentem, creatorem caeli et terrae, et in Iesum Christum, filium eius unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritu Sancto, nautus ex Maria Virgine. Passus sub Pontio Pilato. Crucifixus, mortuus et sepultus. Descendit ad inferos. Tertia die resurrexit. A mortuis. Ascendit ad celos. Sedet ad dexteram. Dei patris omnipotentis. Inde venturus est. Judicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum. Sanctam Ecclesiam Catholicam. Sanctorum Communionem. Remissionem peccatorum. Carnis resurrectionem. et vitam aeternam. Amen. Credo in Deum Patrem, omnipotentem, creatorem caeli et terrae, et in Iesum Christum, filium eius unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritu Sancto, nautus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus et sepultus, descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad celos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis, inde venturus es judicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communiorum, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem et vitam aeternam. Amen.